Krievijas aizsardzības ministrija ceturtdien paziņojusi par rietumu kara apgabala vienību atgriešanos savās pastāvīgajās dislokācijas vietās pēc taktiskajiem migrinājumiem anektētajā Krīmas pussalā. Ministrija arī publicējusi naktī uzņemtu video, kurā redzams kravas vilciena sastāvs ar lielu skaitu bruņu tehnikas. Krievijas amatpersonas šonedēļ ir informējušas arī par citu bruņoto spēku vienību došanos prom no Ukrainas pierobežas. Taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka nekāda Krievijas spēku atvilkšana no Ukrainas robežām nenotiekot. Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs sacījis, ka nav nekādu pazīmju par Krievijas centieniem mazināt spriedzi uz robežas ar Ukrainu. Savukārt ASV paziņojusi, ka Krievijas apgalvojumi par spēku atvilkšanu no robežas ar Ukrainu ir nepatiesi un apsūdzējusi Maskavu papildu spēku nosūtīšanā uz pierobežu. Saskaņā ar amerikāņu novērojumiem, Krievija pēdējās dienās pie robežas ar Ukrainu esot izvietojusi vēl vismaz 7000 karavīru, medijiem paziņojusi kāda vārdā neminēta amatpersona. Tiek lēsts, ka kopumā dažādās vietās ap Ukrainu pašlaik ir sapulcēti vairāk nekā 150000 Krievijas karavīru. Arī ASV valsts departamenta runasvīrs Nets Price apstiprinājis, ka Krievijas karavīru skaits pie Ukrainas robežas palielinās, nevis samazinās. Viņš sacīja, ka pēdējās nedēļās Krievijas amatpersonas un oficiālie mediji ir nākuši klajā ar dažādiem viltus stāstiem, kuri var kalpot par aizbildinājumu iebrukumam Ukrainā.
This could happen. We are concerned at any time and the world should be ready for it.
Mēs esam nobežījušies, ka tas var notikt jebkurā laikā, un pasaulē ir jābūt tam gatavai. Tas varētu ietvert apgalvojumus par Ukrainas militāro darbību Donbasā, nepatiesus apgalvojumus par ASV vai NATO aktivitātēm uz zemes, jūrā vai gaisā, pat apgalvojumus par Ukrainas vai NATO iebrukumiem Krievijas teritorijā. Mūs īpaši satrauc prezidenta Putina un citu Krievijas amatpersonu apgalvojumi par genocīdu Donbasā. Šie apgalvojumi nav patiesi. Tikpat nepatiesi ir apgalvojumi par neatzīmētiem masu kapiem, kuros esot apglabāti Ukrainas spēku un nogalinātie civiliedzīvotāji, un paziņojumi, ka Savienotās valstis un Ukraina izstrādā bioloģiskos vai ķīmiskos ieročus, lai tos izmantotu Krievijas kontrolētajās teritorijās. Šie apgalvojumi ir pilnībā nepatiesi.
Atbildot uz Krievijas agresīvo politiku, NATO ir nolēmusi pastiprināt militāro klātbūtni alianses austruma flangā. Organizācijas vadītais Stoltenbergs vakar paziņoja par jaunas kaujas grupas izvietošanu Rumānijā, bet Polijā vakar ieradās vairāki simti amerikāņu karavīru. ASV ir nolēmusi uz laiku izvietot Polijā gandrīz 5000 papildu karavīru. Līdz ar to kopējais Polijā dislocēto amerikāņu militāru personu skaits pieaugs līdz aptuveni 10000. Mediji ziņo, ka Lielbritānija plāno dubultot karavīru skaitu Igaunijā, kur Briti vada NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu. Pašlaik Igaunijā ir dislocēti 900 britu karavīru. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.